Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 19-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Şugunki programamyzda Türkmenistanda dermanlaryň aglabysynyň bahasy tas 2 esse ýokurlandy. Ýurtda köpçülükli ýagdaýda sazly sowukny ýowurlar ýeçirildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ilki bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Türk derňewçileri jurnalist Jamal Haşoginiň ýitirim bolmagy bilen baglanykda geçirilen derňewiň çägünde Sowutlaryň Istanbuldaky konsulhanasynda 2-nji gezek gözde işlerini geçirdiler. Sowut ýolbaşçylarynyň 7 tankçysy Haşogi 2-nji oktýabrda konsulhana gireninden soň hiç görünmedi. Türk hökümetiniň tarapynda çykyş edýän habar serişdeleri onuň konsulhanada öldürilendigini we jesediniň bölüklere bölünip ýok edilendigini öňe sürdiler. Saýatlar derňewçileriň konsulhananyň bakçasyny we ulaglaryny hem barlandyklaryny gurrun berdiler. Bu iş bilen baglanykda konsulhanadaky ilkinji gözlek 15-nji oktýabrda geçirilipdi. Konsul Muhammed Al-Otaibi 16-nji oktýabrda Türkiýany terk etdi. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Haşoginiň meselesini maslahat etmek üçin 17-nji oktýabrda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşdy. Birleşen Milletler Guramasının Siri boyunca vekili iyeleyen vizipesinden çekildi. Stefan de Mistura 4 yıldan son bu vizipeden çekilmeyi şahsi yağdaylarının sebep bolunduğunu aytdi. Ol urusda prezident Bashar al-Assadyň öňe gidişliklerine garamazdan uzak möhletlen paraqçylyň diňe bamagenin howandarlygyndaky paraqçylyk ilalysygyna goşulan ýagdaýynda mümkin boljakdygyny belledi. Esasy zat paraqçylyň üçin edilmegidir. Munyň tersine territoriýa ele geçirilýär, emma paraqçylyk bolmaz diýip Stefan de Mistura nykdady. Bamagenin Stefan de Misturadan ozalky araçylary ýagny bamagenin öňkü baş sekretary Kofi Annan we Aljirli bayry diplomat Lahtar Rahimi hem bu vezipelerden çekilipdiler. Türkmenistanyň Balkan vilayatynda umumy bahasy 3.4 million dollarlyk polimer zawodynyň polietilen we polipropilen öňümçiligi boýunça gaz himiýa toplumynyň açylyş dabarasy geçirildi. Türkmen resmiýetleriniň maglumatyna görä, Gyýanly şäherçesindäki dehkanyň ýylda 5 milliard metr kub gazy gaýtadan işläp, 386 000 tonna polietileni we 81 000 tonna polipropileni öndürmäge mümkinçiligi bar. Gurungy gidýän maddalar plastiki ýasamakda ulanylýar. Polimer zawodynda öndürilýän kimik teristeler Xitaya, Hindistana, Türkiye, Evropa ve beylik merkezi Aziya devletlerine ekspert ediler. Dethga Günorta Koreyanın LG International Corporation, Hyundai Engineering Corporation Limited ve Japonya'nın Toyo Engineering kompaniyalarının konsorsiumu tarapından kuruldu. Eýranyň daşary işler ministri Amerikanyň Tehrana garşy girýän sanksiýalaryň Eýranlylaryň adam hukuklaryny bozýandygyny, şeýle-de Amerikanyň sanksiýalar baradaky ýapçylygynyň kontroldan çykandygyny aýtdy. Daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif özüniň Twitter hasabynda Eýranyň basyç harbylary bilen iltisikde aýplanyp, ýurdun 2 bankyny we başga birnäçe kompaniýasyny girdilen gadagançylyklaryň halkara adalat gazetiniň Eýran bilen gumanitar töwda päsgil bermeli däl diýen kararyny çapraz gelýändigini aýtdy. Zarif sanksiýalara duçar bolan bir bankyň azyk önümlerini we däri dermanlary import etmekde möhüm rol oýnaýandygyny aýdyp, onuň basyç harbylary bilen iltisiginiň ýokdugyny ýaňzatdy. Milletinçilerden düzülen basyç harbylary Eýranyň dini liderleri tarapyndan girdilen gadagançylyklaryň ýurtda berjä edilmegine gözükçülük edýärler. Gürcistanyň prokurorlary ýurdun ozalky prezidenti Mikhail Saakashvilini 2008-nji ýylda Britaniýada ölen oppozisiýa siýasatçysynyň janyny kast etmek planlaryny oňlandygyny öňe sürdiler. Baş prokuratura Badri Patarkatsishvilinin işi bilen bağlılıktaki derinevin tamamlanandığını aydıp, Saakashvilini adım öldürmek dildi uşuğunu kurnamağı ruhsat vermekte aypladı. Telekeçi Patarkatsishvili Gürcü siyasetini içkine aralaşıp, 2008 yılın yanvarında prezidentlik saylovlarına atnaşıp, Saakashvili'den yenilişe tezi var olupdi. Mundan bir ay geçenden son ol özünün Britaniyadaki öyünde ölü tapıldı. Britani resmiyleri muna yürek yetmişçiliginin sebep olunduğunu aytdılar. Emma Kavr Gürcü siyasetçileri onun öldürülendigini öňe sürdüler. Häzir Gallandiýada ýaşaýan Mikhail Saakashvili 2004-2013 ýyllar aralygynda Gürcistanyň prezidenti bolupdy. Ol prokurorlaryň aýplamalaryny reddetdi.